Dinandır garşy maşgala tütümene halkara derejesinde ünt bar hartyar. Her yurtta ayalaryň erkekler bilen deň hukuklylygynyň kanunda kepil geçilmegine garamazdan deňsizlik dowam edýär. Soňky aýlarda bolan wakalara seretsek, Kyrgyzstanda şol maşgala tütümeniň pidaty bolan dinandyr boýunça 10 000 ýagdaý hasap alynypdyr. Awganistanda dinandyryň arasynda öz janyny gatdaýdyşlyk köpelipdir. Täjikistanda ayalaryň 78% süteme duçar bolýar. Bu mesele Gazagystanda, Özbegistanda da agyr. Türkmenistana gezek gelende resmi sanlardan diňe Birleşen Milletler Guramasynyň bir ýyllykda geçiren barlyklaryň netijeleri el ýeterli. Türkmenistanda aýal gyzlaryň her 8-den biriniň maşgalada süteme sezewar bolýanlygy aýdylýar. Biz Türkmenistandaky ýagdaý barada Progress Fondunyň we Saglyk Guramasynyň ýol başçysy Aýnawat Ýaýlymowa bilen söhbetdeşdik. Saglyk Guramasy Türkmenistanda aýal gyzlaryň deň hukuklylygy meselesini hem ýygyderli synlap gelýär. Aýnawat, sizde Türkmenistanda aýal gyzlaryň maşgala sütemine sezewar bolmagyna degişli näkili maglumatlar bar?
Türkmenistan boýunça siziň aýdyşyňyz ýaly döwletiň bir ýan maglumaty çekli bolup galýar. Hatda şu meseleleň üýdäki zorlugyň barlygy barada ilkinji hasabat geçen ýyl BMG-niň hyzmatdaşlygyndan, döwlet guramalarynyň hyzmatdaşlygyndan hasabat çykdy. İlkinji gezek. Bu 32 ýylyň içinde garaşdyrylyp döwrüne ilkinji bolup çykarylan çap edilen hasabat bolup durýar. Bu ilkinji finans bolup durýar. Gaty gejitdirilip çykarylan hasabat diýip pikir edýär. Sebäbi bu mesele yeterlik derecede bizim cemiyetimizde üns berilini ok. Ne bizim işlemimiz, yadıklanmaz, makalalanmaz, gözlevlerimiz BMG insanlarına esaslanıyor. Yine aydasım öyle bu bizim sağlığını çıkaran sahanı ne? Bu BMG'nin çıkaran sahanı cemiyetin sorunama göre 59% soru verilen ayal verilerin arasında 15 ve 49 yaştaki ayal verilen arasında 59% şu özlerini zorluğa münasip deyip hasap ediyorlar. Yine burada aydasın eyle, bellesin eyle, bu sahne erkek adamlar pikir etmen, bu ayar verilen özleri şeyle pikir de oluyorlar. Ne şu sahne men koşasın eyle. Bu katil ulusan, hemen bu resmi san.
Sol meselani gozganınız katı oldu. Sebebi sol hasavatta doğrudanım Türkmenistanlı zinanların aydalı sol bağırlıklara katnaşan zinanların ulu bölüğü maşgala sütümünün kadıdığını boyun alıptır. Su yağdayı nemeden haber veriyor sizin pikirinizce?
Elbette hawa şu kadalaştırılan varada signal veriyen. Min pikirimçe gatı bir yaramaz trendlen bolup geçýän barada habar berýär jemgyýetde. Bu meseleleň gidlenip saklamagy bütün maşgala, türkmen maşgalasyna uly negatif täsirini ýetirýär. Saglyk ýagdaýyna, ykdysady ýagdaýyna, diňe aýal gyzynyň statusyna däl, erkek adamlaryň statusyna da yarama täsirini ýetirýär. Biz türkmen jemgyýeti bolup ýaş çatynjylara bagtarlyk edýäs olar toý tutanlarynyň durmuş horonlarının yönü sol balıkta yitip koyan mı diyen soru görüyor. Türkmenistan cemiyetinin 50% ayarlılar düzüye. Cemiyetimizde ilatın 50% şeyle yağdaydı yaşayan olsa onu soru görüyor. Biz doğru balıkta biliriz mi deyip. Şuna alı bir soruları biz cevap gözlecek oluyor.
Aynı vat Türkmen cemiyetinde ayarların öýlerinde, maşgalalarında zuluma köp sede bar bolmagyna näme sebäp bolýar siziň pikiriňizçe?
Men pikirimçe bir zady belläp geçmek näme dogry bolar näme şol esasy mesele diýip. Bu bir näçe faktorlar bar, öwrenilmeli faktorlar, gynansak da biziň jemgyýetimizde sosiologiýa ilminiň bolmazlygy, meseleleriň öwrenmezligi şuňa ýa agyr ýagdaýlara, parjygaly ýagdaýlara käme mahal getirýär. Köplenç maşgalar dargaya. Men pikirimçe iktisady meseleler belläp bileriz. Aýal gyzlaryň bilim mümkinçilikleri, bilim almak mümkinçilikleri, okumak, orta mektebini bitirsen okumak, öwrenmek, bilim almak, kär edinmek mümkinçiliklerini azalmak diýip men belläp bileriz.
Aýna wagt zinandaryň maşgalalarda süteme sede bar bolmagy başga ýurtlarda degişli, emma türkmen jemgyýetinde maşgala süteme meselesinde başga ýurtlardan, başga jemgyýetlerden tapawutly bir öz bolşly ýagdaý barmy siziň pikiriňizçe?
Öz bolşly ýagdaýyň meselem genaldyrýan, biz özümizi bir öz bolş, biz ähli zat meselem ýapyk saklamak sanlary ýa ýagdaýlary ol başga ýurtlarda da bolup geçýän ýagdaýlar. Yönü meselem gözü iyiliyen zat halkın, ilatın, esasanım yaşlığın, варадан düşüncelerimin tiz olmağı benim genler ya. Bu yagdaya da düşünüp olyan mümkün bilimin, malumatların akımının az olmağı Türkmenistan'da. Yönü ştayda pasivliği mesela öz oluşlu deyip, bolp bilir deyip men bellek neşesim edin.
Son yıllarda cenanları örgüzüleyen zorluğun ünf merkezine düşmeyi kəvri yurtlarda kəvri netice de verdi. Mesela şu ayda İtalya'da maşkala zorluğu var adı veriydi, kanun kabul edildi. Bu yurtta her üç günün bir cenan erkeğin elinin ölüyerdi. Qazaqstanda bir adamın ayalının kulağını, burnunu kesmeyi, devlet resmiyetinin öz ayalını öldürmeyi alı yağdaylardan son şol yurtta telefon arkalı canlaşma için anamliyine satıldı. Türkmenistan'da hem şu mesele çınlaka üns berilme için neme edip olurdu, nehili şerifler dörümölü deyip pikir edersiniz şol mesele çınlaka üns verilip başlanma için.
Katkı soru, güzel sağolun, min belecek vardım iki zat. İlmi sası zat, cemiyet bilen hükümet idaralan hükümetin aratından katnaşık açılmalı. Şu at, gıynansak da katnaşık yapık. Bu mesele var adam, ecir çekeyen cemiyet, zulüm o seyrede var olayan gıyırlar, ayarlar, gitmeyene yerleri katı az Türkmen cemiyetinde. Olur öz şikayetlerini hiç mi getirip bilen oklar. Kulluklon az olmalı ya da doğru derecede etmeli işlerini yerine getirmeyenler katı negatif tehdit ediyor. Bütün cemiyet, şu da demin bellesin, bütün cemiyet, bu bütün cemiyetin meselesi, bu dünya ayarıyla meselesi değil. Birinci dönem ara katnaşık açılmalı, ikinci dönem kanuni yaldayda tehdit kanunlar öğrenilmeli, komşu yurtlarda bol geçen zatlara esaslanıp, Kazakistan'a, Kırgızistan'a, Tacikistan'a, Özbekistan'a, yani şunları kopyalaman, mesela Orsiyet'te şu olaya deyip kopyalaman, Gonşu yurtlarda şular olaya deyip kopya alman, Türkmen mentalitetini, Türkmenistan'ın gımmatlıklarına göre analiz edilen, selcerilen kanunları cemiyet bilen maslahat edilmeli, hükman cemiyet bilen. Cemiyet diyem de kim? Pidalın özleri, ilkinciden, maşkalalar, hükmanlar, polisi ve başka taraflar, ehlisi maslahatlaşıp, şunalı proseslerin üstü bilen, katnaşık prosesi, maslahatlaşma prosesinin üstü bilen, teyze kanunçuluğu yedip başlamalı.
Sağ olun, aynı vaat verin gürümleriniz için, sohbetleştiği katnaşanlığınız için minnettar.
Sizden gözü gürümdeş olanınız için çok sağ olun.